І сёння гость «Начной свободы» журналіст Сямён Пічанко. Ён аўтар кнігі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку», лаўрэат прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». І цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі. Сямён, вітаю.
Добрый вечер.
Вось сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні без абмеркавання законапраект аб статусе вайскоўцаў. У іх ёсць, у гэтым законапраекце ёсць некалькі пунктаў, якія адразу выклікалі ўвагу грамадскасці. Мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў, і яшчэ адна заява міністра пра часовае спыненне навучання салдат у грамадзянскіх ВНУ на час вайсковай службы. Давайте спачатку пагаворым пра другі пункт. Пакуль няма тэксту законапраекту ў адкрытым доступе, мы маем толькі вось гэтую цытату міністра з Інтэрфаксу. На думку Мальцава, вайсковец павінен взяць акадэмічны адпачынак у ВНУ з моманту прызыву ва ўзброеныя сілы. Ну, выглядае на тое, што скасоўваецца тэрміноўка ад войска для студэнтаў, як гэта было за савецкім часам, так?
Ну, аккурат первая такая думка и есть. Это вельми дивно, потому что, как бы, апошние годы все шло до того, как нек официально и часом напал официально обмежевать призыв войска людей с уже отриманной высшей эдукацией, альбо тех, кто рыхтуется, альбо уже отримливая эдукацию. И та же самая система службы в резерве, которая позволяла так само позбегнуть как бы, призыву на войсковую терминовую службу вот этой категории, и она себе оправдала. Допустим, вот в этом году пошло служить улетку около 2000 человек. И вельми дивно, что аккурат теперь вот, приходит такая инициатива, причем с самого верху от Мальцева, который не одночивался за опошние годы, скажем так, навод гонорился и на шматликих пресс-конференциях любил нагадывать вот, про шматликие терминовки в этом лику и на отримание эдукации. Поэтому тут вельми дивно. Можно привести несколько лишь из этого летнего призыву. Вельми красамоўных. Вось каля 50 тысяч молодых людей прошли праз призывные комиссии. З их палова 25 тысяч атрымали подтерміновку по самых розных причинах. И з их, з этих 25 тысяч, 15 тысяч на працях альбо атрымання адукації. То бок, а усяго у войска пайшло служить 10 тысяч человек. То бок, адтерміновку на вучобу атрымала ў полтора разы больш чалавек, чым пайшло служыць. І таму вельмі незразумела, навошта вяртацца да савецкіх часоў, маючы такія каласальныя рэзервы. 50 тысяч прызыўнікоў у прызыўны сезон, гэта вельмі шмат, калі забіраецца з іх толькі кожны пяты.
Таму... Ну, іх трэба ж яшчэ сродкі на іх выдаткоўваць, якіх таксама, напэўна, дзяржава не так шмат.
Так, и ну тут мало зразумело, тем больше, что я ж кажу, с уласного опыта знакомые с одного из областных военкоматов мне казали, что теперь наоборот есть такие неголосные загад людей, которые твердо мают намер пишут заявы на терминовку, как поступить в ВНУ, альбо уже учатся, у них есть, были некие такие неголосные как бы, загады, таких людей вовсе не чапать. То бок есть жадаючы, люди молодые, ну, найперш с вязковой мясцовасці, с сельской, которые жадаюць таким чином замацавацца ў городе, отслужить войску, пасці ў милицию, их достаткова шмат, каб кожны призыў як бы заполняць без проблем. Поэтому вельмі дзіўная ініцыятыва, может быть, ее можна некім чынам увязаць с першым тым пунктам, с політичною некою спробою обмежувати якби політичні некі права, або заполохати найбільш активних студентів з політичними поглядами, що ось як над ними була така погроза, що в будь-який момент його можуть прийшов сезон, прийшов призив і можна пойти у войска. Магчыма, гэта адсюль ідзе, може гэта якби.
Ну давайте ще почекаємо, коли буде надрукований змест гэтага законапраекту, калі будзе другое, будзе разгледжаны ў другім чытанні гэты законапраект. Дарэчы, ну вось на конт адказнасці за ўдзел у дзейнасці палітычных арганізацый, гэта ж ужо прадугледжана вайсковым статутам, што яны не могуць удзельнічаць. Ось няўжо так сябе праявілі моцна за апошні год, паўтара, дзясятак палітычных прызыўнікоў, там Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук, Алесь Каліта, Зміцер Жалезнічэнка і іншыя. Ну што вось такая рэакцыя аж у выглядзе пункту законапраекту.
Ну, гэта маё асабістае меркаванне, можа быць такая здагадка, папросту тут войска было выкарыстана як інструмент. Наўрад ці вайскоўцы былі самі ў захапленні, нават на вышэйшым узроўні ад таго, што мы назіралі вось у пачатку году, таму што ну, калі браць пад увагу медычныя паказанні гэтых маладых людзей і тое, як гэта адбывалася, адвоз у кайданах таго ж самага шылы праз усю Беларусь у вайсковую частку наўпрост з ваенкамату, то тут хутчэй за ўсё войска проста паставілі перад фактам, што да іх вот вязуць гэтых рэкрутаў, скажам так. І войска, ну, прыватнасці Міністэрства абароны і так трымала, можна сказаць, мае цэлы год паўзы і неяк фактычна, ну, выразнай пазіцыі на гэты конт не было. Як бы яны прынялі вайскоўцаў новапрыбылых, і на гэтым усё скончылася. І магчыма, гэта нарэшце, як бы вось цяпер Міністэрства абароны спрабуе сябе абараніць ад магчымых наступных прызываў такім чынам, каб на іх, каб зменшыць увагу ад сябе адцягнуць, таму што прыезд на прысягу корэспандэнтаў і матэрыялы за кожным выпадкам з Франакам Вячоркам, ну, увесь час прыцягвае увагу, і магчыма цяпер проста ідзе такая спроба і зноў такі запалохаць і адцягнуць ад сябе гэтую непатрэбную войску увагу. Тут трэба сказаць, што сапраўды, я не буду арыгінальны, ёсць нараканне, што, дапустим, у войску існуе цалкам, нават з падтрымкай вышэйшага кіраўніцтва, той же самы беларускі рэспубліканскі патрыятычны саюз, тая ж самая Белая Русь. Вось у часе маёй службы 5 гадоў таму нас агітавалі на найвышэйшым узроўні ў часці, як бы намеснікі камандзіра часці прыходзілі і казалі, што вось той, хто не ўступіць у БРСМ, той не будзе мець магчымасці працягнуць службу ў кантракце. А паколькі была вялікая колькасць жадаючых, асабліва мясцовых, з Наваградак, такі невялікі горад, знайсці працу там праблемна было. І шмат хто марыў, хочучы, не, але ўсё ж такі працягваць гэтую, ну, ўжо фактычна, каб гэта перарасло ў працу. І тыя людзі пайшлі першымі ў тую арганізацыю, хоць яны і не хацелі плаціць унёскі, і ўвогуле як бы былі, ну, вельмі апалітычна, ім не хацелася нікуды. Але яны пайшлі толькі дзеля таго, каб працягнуць службу. І гэта выглядала вельмі прыкра, таму што перад тым, як прыняць прысягу, мы завучвалі правы і абавязкі вайскоўца, і там было вельмі выразна напісана, што удзел у любых грамадскіх і палітычных, у партыях і грамадскіх аб'яднаннях, ён як бы на тэрмін службы забараняецца. Нам не казалі, што это мусіць быць абавязкова грамадска-палітычна, проста грамадская арганізацыя. І тое, што вось нас заганялі фактычна такім шантажом тым, хто хацеў працягваць у кантракце, выглядала вельмі так, ужо тады не вельмі прыгожа.
Дзякуй вялікі за гутарку, усяго вам лепшага.